Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə davam edir Bənənyan. Bu dəfə də xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri hadisələrdən öz nəsibini aldı. Yapçılığını bələdiyyə üzü kreslosundan ötürü unudanların axırı necə olur? Türkiyə və Rusiya rəhbərləri Azərbaycanı maraqlandıran məsələlərlə bağlı nədə razılığa gəldi? Və Google şirkəti 5 il əvvəlki addımının səhv olduğunu etiraf edir. Bütün bunlardan bugünkü verişdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər isə Vaqif Məmməd çatdırır. Buyur Vaqif.
Bugün Bənənyar kəndinə getmiş ABŞ diplomatları bir qrup şəxs tərəfindən təhqir olunub, onlardan kəndi tərk eləmək tələb olunub. Yerli sakinlərin sözlərinə görə qonaqlara etiraz edənlərin yalnız kiçik bir qismi Bənənyar sakin olub, onların arasında qonşu kəndlərdən gətirilmiş adamlar olub. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulmalıdır. Bunu Rusiyada səfərdə olan Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Moskva Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda Türkiyənin xarici siyasəti mövzusunda keçirilən konfransda çıxış eləyərkən deyib. Ərdoğan qeyd edib ki, bu məsələdə Minsk qrupunun həmsədrləri olan ABŞ, Fransa və Rusiyanın üzərinə daha çox vəzifə düşür və Rusiya burada daha önəmli rol oynaya bilər. O əlavə edib ki, Moskva səfərində müzakirə ediləcəyi mövzulardan biri də Dağlıq Qarabağ mövzusudur. Rəcəb Tayyib Ərdoğan münaqişənin tezliklə ədalətli həllinə ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Azərbaycan ilkin olaraq il ərzində İrana 120 milyon kub metr qaz verəcək. Bu barədə ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Yanvarın 13-də Dövlət Neft Şirkəti İran Milli Qaz Şirkəti ilə Azərbaycan qazının bu ölkəyə nəql olunmasına dair qısa müddətli müqavilə imzaladı. Ardənişin prezidenti Rövnək Abdullayevin dediyinə görə bu müqavilə nəticəsində qonşu ölkəyə 120 milyon kub metr qaz nəql ediləcək.
Bu kontrakta görə biz gündə 1.2 milyon kub metr qazı İrana təhvil verəcəyik.
Cənab Abdullayev satılan qazın qiymətinin dünya bazarında neft, benzin və dizel yanacağının qiymətinə əsasən təyin ediləcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə, qısa müddətli müqavilənin nəzərdə tutduğu 100 gün başa çatdıqdan sonra tərəflər arasında İrana daha çox qazın satışını təmin edən uzun müddətli müqavilə bağlanması planlaşdırılıb. Artıq Hacıqabul Astara qaz kəmərinin işini lazımi səviyyəyə qaldırmaq üçün 2010-cu ilin dövlət büdcəsində 100 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.
Uzun müddətli İrana Sokar tərəfindən qaz alqı satqısı kontraktı hazırlanır.
İran Milli Qaz Şirkətinin rəhbəri Seyid Rıza Kəsayizadə isə öz ölkəsinin istənilən həcmdə Azərbaycan qazını almağa hazır olduğunu bildirib.
İlqar Rəsul. BMT Beynəlxalq Aləmi zəlzələdən zərər çəkmiş Haitiyə hərtərəfli yardım eləməyə çağırıb. Ölənlərin dəqiq sayı hələlik bəlli deyil, amma Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi minlərlə adamın öldüyünü xəbər verir. Təşkilat hesab edir ki, zəlzələdən ölən və ya xəsarət alanların sayı 3 milyona çata bilər. Ən çox dağıntı ölkə paytaxtı Porto Prensdə olub, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact.
Artıq bəllidir ki, zəlzələ ölkə paytaxtı Port-au-Prince-i dağıdıb. Qalan rayonlara ümumilikdə bir şey olmayıb. Paytaxtda tikililər, infrastruktur dağılıb, su və elektrik sistemi demək olar ki, tamamilə sıradan çıxıb.
Ban Ki-moon. Yeraltı təkanların gücü 7 bal olub. BMT-nin ölkədəki missiyasının əməkdaşlarından çoxunun taliyi hələlik bəlli deyil. Həmçinin onlarla sülh məramlı əsgərin öldüyü xəbər verilir. Dünya ölkələri Haitiyə təcili humanitar yardım göndərməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. İranın hakim dairələri maliyyə resurslarına qənaət eləmək qərarına gəlib. İran İslam İnqilab Şurasının qəbul etdiyi qərarda maşın yanacağı, qaz, elektrik, su, ərzaq, səhiyyə və təhsilə ayrılmış dövlət subsidiyalarının getdikcə ixtisar edilməsi nəzərdə tutulur. Prezident Mahmud Əhmədinəcadın sözlərinə görə bu tədbirlər il ərzində 100 milyard dollar məbləğində qənaət edilməsinə imkan yaradacaq. Amma yeni qanunun haçandan qüvvəyə minəcəyi hələlik bəlli deyil. Ötən il Əfqanistanda 2400-dən sakin öldürülüb. Bu, 2001-ci ildə Taliban rejiminin devrilməsindən bu yana ən pis göstəricidir. Bu barədə BMT məlumat verib. Təşkilatın Əfqanistandakı missiyası 2008-ci ildə müqayisədə ölənlərin sayının 14% artdığını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Davam edir Bənənyar əhvalatıda. Daha doğrusu Naxçıvanın Zülfə rayonunun Bənənyar kəndində qəribə şeylər hələ də davam edir. Naxçıvanın yerli hakimiyyəti əvvəlcə ümumiyyətlə nəyinsə baş verdiyini inkar edirdi, ancaq sonradan kəskin şəkildə fikrini dəyişdi. Ciddidən də ciddi şeylərin baş verdiyini deyib, təxribatdan qanunsuz silahlı birləşmələrdən də danışdılar. İşə Naxçıvanın muxtarı yox, Azərbaycanın mərkəzi hökumətinin nazirləri də qarışdılar, ancaq Bənənyar əhvalatı hələ də bitməyib, çözülməyib. Bu kənddə polisin apardığı əməliyyatlardan sonra aparılanların bəziləri hələ də həbsxanada və ya ruhi xəstəxanadadırlar. Azadlıq Radiosu müxbiri Marif Çingizoğlu Bənənyara gedib orada nə baş verdiyini öz gözləri ilə görmüşdü və onun gördüklərini siz də həmin video reportajlar şəklində Azadlıq Radiosunun internet ünvanından tapa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Ancaq bizim müxbirimizin dalıca kəndə getmək sevdasına düşən xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərinin nümayəndələrinin bəxti elə də gətirmədi. Onları kənddə lap başqa cür qarşıladılar. Babək Bəkir reportajında bu məsələlərə aydınlıq gətirir.
O çapaz müəllimə azı 10 daha demişəm, mamış oğlumu ötürəcəksin. Xəstə uşaqdır, 5 il əsgəri yeliyib difteriyadır, ürəyə xəstədir.
Bu hazırda həbsdə olan Bənənyar sakini Şərafət Tarverdiyevin anası Sədəf Seydovadır. Sədəf Seydovanın deməsinə görə kənd icra nümayəndəsi dəfələrlə ona söz versə də oğlunu azadlığa buraxmayıblar. Bənənyardan verilən məlumata görə həbs edilənlərdən daha 5 nəfəri də hələ də böyük düzdə saxlanırlar. Bir nəfərin Əli Nəcəfquliyevin taleyindən isə xəbər yoxdur. Əvvəlki məlumatlarda həbs edilənlərdən 2 nəfərin isə ruhi dispanserə salındığı söylənilirdi. Bənənyar sakinlərinin deməsinə görə həmin iki şəxs də artıq evinə buraxılıb. Kənd sakinləri deyirlər ki, yanvarın 13-də Bənənyara gələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələrinə qarşı da təxribata yol verilib. Bəzi öyrədilmiş şəxslər kəndə gələn xarici diplomatların qarşısına çıxaraq onlardan çıxıb getmələrini tələb ediblər. Kənddəki mənbələrin bildirməsinə görə həmin öyrədilmiş şəxslərin bir çoxu heç Bənənyarlı olmayıblar. Onları qonşu Əbrəqunus və başqa kəndlərdən gətiriblər. Bənənyara səfər edənlər arasında ABŞ səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Cuanna Qanson olub. Ancaq səfirlikdən hələ ki bu məsələ ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Kənddəki mənbə həmçinin bildirir ki, xarici diplomatlarla həbsdə olan şəxslərin bəzi ailə üzvlərinin görüşünə də imkan verilməyib. Sirkla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşdoğlu deyir ki, əslində indi Naxçıvanda baş verənləri Azərbaycandan ayırmaq lazım deyil. Ölkə rəhbərliyinin xəbəri olmadan Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin nümayəndələrinə hörmətsizlik etmək mümkün deyil. Azər Rəşdoğlu düşünür ki, əgər Naxçıvan hakimiyyətinin qanunsuz əməlləri durdurulmasa, orada baş verənlər bütün Azərbaycana ziyan gətirəcək.
Bu tək ki, Amerika səfirliyi nümayəndələrinin, hüquq müdafiəçiləri, mətbuatın işidir. Bu, bütün dünyanın işidir və bütün dünya nəzərini Naxçıvana dikməlidir və bu, burada baş verən bu hərbi polis diktaturasının bu əməllərindən Naxçıvan əhalisinin darmağın vaxtı çatıbdır.
Hüquq müdafiəçilərinin Bənənyara yanvarın 13-ünə nəzərdə tutulan səfərləri də təxirə salınıb. Hüquq müdafiəçilərindən Saadət Bənənyarlı bunu Naxçıvan rəsmilərinin onların müraciətlərini cavabsız qoymaları ilə izah edib.
Daxili İşlər Naziri bizə bu səfərə kürmanəçilik olmadığını və bizim ora getməyimiz üçün, hətta orada görüşə bilməyimiz üçün də müəyyən şəraitin yaradılacağını bizə demişdi. Amma təəssüf ki, hələ ki buna bir cavab olmadığı üçün biz məli ora getməyi təxirə saldıq.
Bənənyar hadisələrinə görə tutulanlarla onların valideynlərinin görüşünə isə hələ ki imkan verilməyib. Üstəlik onlar hələ də vəkillə təmin edilməyiblər.
Babək Bəkin reportajını dinlədiniz. Bənənyarda baş verən son hadisələrdən xəbər tutmaq, ümumiyyətlə Naxçıvan haqqında daha məlumatlı olmaq istəyirsinizsə, məsələn Naxçıvanda dövlət mətbuatı nə yazır, bilmək istəyirsinizsə, bizim internet səhifəmizə gəlin, Naxçıvanda olan xəbərləri oxuyun, video reportajları da izləyin və Naxçıvanın Şərq Qapısı qəzetindən də xəbərdar olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Axşam tərəfi bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanda qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında xidmətlərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olan Vasif Talıbovu şöhrət ordeni ilə təltif edib. Bu xəbərə Naxçıvandakı Bənənyar kəndində baş verən hadisələrdə etiraz edən qeyri-hökumət təşkilatları necə reaksiya verəcək? Yəqin ki, sabah biləcək. Çünki bugün həmin qeydlər prezidentin başqa bir fərmanından narazılıq eləyirdilər. Qeydlərin fəaliyyətini nizamlayan fərmandan. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları Prezident İlham Əliyevin QHT-lərin fəaliyyəti ilə bağlı 2009-cu il dekabrın 25-də imzaladığı fərmanı fəaliyyətləri üçün problem sayır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Quba Divadoğlu deyir ki, fərmanın tələbləri xarici donorlarla işləyən QHT-lərin işinə xüsusi maneədir.
Yalnız qanunla deyil, eyni zamanda digər sənədlərlə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran normalar var və eyni zamanda bəzi normalar da bizdə olan məlumata görə hazırlanır.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli hesab edir ki, qərar hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləməyən QHT-lərin sıradan çıxarılmasına yönəlməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara ziddir.
Vətəndaş cəmiyyətində narahatçılıq ondan ibarətdir ki, əslində Ədliyyə Nazirliyi hər hansı bir əsas və ya bəhanə ilə qrant müqaviləsini qeydə almaqdan imtina eləsə, artıq qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti iflic vəziyyətinə düşəcək. Yəni, o bankdan pul çıxardıb, öz işçilərinə maaş verə bilməyəcək. Problem bundadır. İndi hökumət deyir ki, nədən narahat olsun, biz sadəcə qeydə almaq istəyirik. Çünki qanunda 2004-cü ildən nəzərdə tutulub ki, qeydə alınmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları məlumat vermirlər. Amma iş orasındadır ki, bizdə qanunların adətən tətbiqi praktikasında hansı əyintilər olur, biz hamımız bunu bilirik.
Real İctimai Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov isə hakimiyyətin bu addımının siyasi xarakter daşıdığını və ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin bütünlüklə sıradan çıxarılmasına yönəldiyini düşünür.
Bu fərmanından real gəlir ki, biz prezidentin gözündə cinayətkar ünsürlərik hamımız. Biz artıq Belarus standartlarına uyğunlaşmışıq. İşimizi də kompromis formasında qurmamalıyıq. Biz Azərbaycana xidmət eləmək istəyirik. Biz Azərbaycana azadlıq istəyirik. Biz Azərbaycanda insan hüquqları istəyirik, demokratiya istəyirik. Biz Azərbaycanda kriminal istəyirik. Yəni. Geçsin kriminalı tənzimləsinlər.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli hesab edir ki, Azərbaycan tərəf belə absurd qərarlarla xarici donorların yerli qurumlarla işləmək marağını azaltmağa çalışır. Yerli qeytərlərlə işləyən xarici donor qurumlardan USAID-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin başçısı Scott Taylor deyir ki, qeytərlərin bununla bağlı narahatlığını məktubla Prezident İlham Əliyevə çatdırmağa hazırdır. Azərbaycanda bir sıra layihələrə donorluq edən Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərd Aysadov da qurumun vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına problem yaradan məqamların aradan qaldırılmasına dəstək verməyə hazır olduğunu deyir. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyevin sözlərinə görə artıq şura narazılıqlardan xəbərdardır.
Biz bununla bağlı bütün bu təklifləri öyrənirik. Bizə bundan bağlı yazılı müraciətlə daxil olub QHT-lərdə və ayın 15-də də şuranın iclasında bu məsələ müzakirə edəcək. Ondan sonra biz bu məsələlə bağlı şuranın mövqeyini açıqlayacaq.
Yerli QHT-lər isə Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin işini yenidən bərpa ediblər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Quba Divadoğlunun sözlərinə görə 9 nəfərlik işçi qrup artıq görüləcək tədbirlərin müəyyənləşdirilməsinə başlayıb. 2009-cu ilin yayında yaradılmış bu komitə QHT qanununa onların xaricdə maliyyələşməsinin qarşısına alan dəyişiklikləri əngəlləyə bilmişdi.
Aygün Muradxanlı, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Son bələdiyyə seçkilərində İqtidar Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi üzrə seçkiyə qatılanlar 10.431 bələdiyyə kreslosu qazanıblar. İkinci yerdə gələn hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasından da düz 50 dəfə çox. Ancaq partiya siyasında əlavə qalib gələn 4.000-dən çox bələdiyyə üzvü də özü namizədliyini irəli sürmüşdü və bunların da arasında çoxlu yapçılar var idi. Amma deyəsən, partiya siyasında olmaya-olmaya seçkiyə gedən və bələdiyə üzvü kreslosundan ötürü partiyanın tapşırığını unutmaq belələrinə baha başa gəlir. Marif Çingizoğlu.
Seçkinin nəticələrinə etiraz edən yapçıların partiyadan çıxarılması, bəzilərinə isə töhmət verilməsi davam edir. Bələdiyyə seçkilərindən bugünə qədər təkcə Sabirabad rayonunda 5 yapçıya töhmət verilib, 10 nəfər də partiyadan uzaqlaşdırılıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının sədri Nadir Quliyev deyir ki, cəzalandırılanların hamısı partiyanın nizamnaməsini pozanlardır.
Adları qeyd olunan o üzvləri partiyanın qərarına zidd çıxaraq öz başına gedib namizədlik verirlər, necə deyirlər, partiyanın verdiyi tapşırıqları yerinə yetirmirlər, partiyaya intizamsızlıq göstərirlər, vaxtı-vaxtına partiyanın üzvləri ödəmirlər. Yəni belə insanlara dəfələrlə xəbərləri olmasına baxmayaraq, partiyanın qərargahına dəvət olunsalar da gəlməmələrinə baxmayaraq, partiyanın ali orqanı, yəni rayon təşkilatının idarə heyəti bu insan haqqında qərar qəbul edir. Sağ olun.
Rayonun Şəhriyar kəndindən namizədliyini irəli sürən Məmmədəli Abdullayev yapdan çıxarılan 10 nəfərdən biridir. Amma deyir, onun partiyadan çıxarılması yalnız ədalətli seçki keçirilməsini tələb etməsi ilə bağlı olub. Məmmədəli Abdullayev deyir ki, əvvəlcə yapın siyasına salınsa da 10 gün sonra nəyə görəsə adı siyadan çıxarılıb. Ona görə də namizədliyini müstəqil şəkildə irəli sürüb. Məmmədəli Abdullayevin sözlərinə görə seçki günü ən çox səs toplamasına baxmayaraq onun adı seçilənlər sırasında olmayıb. Bu baxımdan da müxtəlif yerlərə müraciət etməyə başlayıb. Elə bundan sonra da ona partiya sıralarından çıxarıldığı barədə məktub gəlib.
Bu şəkildə, bu seçkiyə görə, çıxartdığına görə mən durub dayanmışam ki, bu niyə demək mən ədaləti tələb eləyirəmsə, mən lafı yapa layiq deyirəm.
Məmmədəli Abdullayev partiyanın icra katibi Əli Əhmədova yapın yerli təşkilat sədrindən şikayət eləsə də, partiyanın siyasi şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqov müstəqil şəkildə namizədliklərini verən yapçıların cəzalandırılacağı ilə bağlı xəbərdarlığı hələ seçkidən qabaq səsləndirmişdi.
Partiyanın intizamını pozurlar, partiyamız prinsipini pozub sonra narazılıq edirlər. Qəbul olunan məsələ deyil. Yəqin ki, mən belə hesab edirəm ki, bu seçkilərdən sonra elə partiya üzvlərinin hərəkəti hər ərazi təşkilatında müzakirə olmalı və onlar haqqında müəyyən ölçü götürülməlidir ki, növbət dəfə belə hallar olmasın.
Amma Məmmədəli Abdullayev belə bir cəzalandırmanı ədalətsizlik sayır. Deyir, sona qədər mübarizə aparacaq, ədalət bərpa olunmasa ölkədən baş götürüb gedəcək.
Bu ədalət olmadı, mən götürdüm o balalarımı da birbaşa İran sərhədinə keçib çıxıb hürriyyət durub canımı qutarım. Yaxşı, kim ədaləti tələb eləyirsə, onun bileti alınmalıdır, məhkəmə qarşısında durmalıdır, protokol var əlim, rəsmi. Məndən yuxarı səs toplayan olmayıb bu kətdə. Mən qalmışam qırağda, 35 səsindən düşən var, 59 səsindən düşən var. Bu boyda ədalətsizlik olmaz.
Amma töhmət almayan partiyadan çıxarılmayan yapçılar arasında da narazılar var. Belə partiya üzvlərindən Bəxtiyar Ələkbərov deyir ki, o bu seçkilərdən sonra dəhşətə gəlib və indi onun üçün yapda qalmaqla qalmamağın heç bir fərqi yoxdur.
Əgər bu doğrudan da yaxşı partiyasısa, elə qoy yaxşılarını seçsin də. Niyə pislərini seçir ki? Yap mənə heç vaxt xeyir vermir, çıxsam ola bilsin ki, xeyir görərəm.
Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Rav Mirqədirov isə yapçıların etirazlarını daha çox yerli səviyyədə gedən mübarizə hesab edir. Qaldı ki, ayrı-ayrı hakim partiya üzvlərinin cəzalandırılmasına Rav Mirqədirov deyir ki, bu mərkəzdən idarə olunan cəzalandırma daha çox digər partiya üzvlərinə xəbərdarlıqdır ki, partiya daha geniş iri miqyasda bu kimi addımlarla qarşılaşmasın.
Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı son bələdiyyə seçkilərinin Yeni Azərbaycan Partiyasına bəzi təsirlərindən danışırdı. Azərbaycan İqtidar Partiyası kimi Türkiyədə də iqtidardakı Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP son bələdiyyə seçkilərində də qalib gəlməyi bacarmışdı. Düzdür, müxalifət iddia edirdi ki, bu qələbə cəmaata pulsuz yanacaq, kömür və məişət avadanlığı paylamağın hesabına olub. Hətta bəziləri indi zarafatla deyirlər ki, Türkiyə iqtidarı kömürün həm də yaxşı səs gətirdiyini görüb, o qədər kömür alıb ki, təbii qaz müqavilələri yadından çıxıb. Odur ki, indi Rusiya və Azərbaycan kimi qaz təchizatçıları ilə mübahisə eləməyə məcbur olub. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın Rusiyaya bugünkü səfəri zamanı doğrudan da qaz müqavilələrinə yenidən baxılması da müzakirə olunurdu. Ancaq Azərbaycanın iki qonşusunun, Türkiyə və Rusiyanın rəhbərlərinin gündəliyində rəsmi Bakını narahat edən daha önəmli məsələlər də vardı və bunlardan Natiq Zeynalov danışır.
Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində daha fəal ola əsas rol oynaya bilər. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Moskva Dövlət Universitetinin Xarici Əlaqələr İnstitutunda təşkil olunan Türkiyənin Xarici Siyasəti adlı konfransda çıxışında deyib. Erdoğan bildirib ki, Türkiyə qonşuları ilə, o cümlədən də Ermənistanla normal münasibətlərin qurulmasına çalışır. Bunun üçün Sürixdə protokollar da imzalanıb. Amma Azərbaycan torpaqlarının işğalına da son qoyulması və davamlı sülhün əldə edilməsi də son dərəcə önəmlidir. Bu məsələdə xüsusən də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kimi Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Rusiya öz üzərlərinə düşən işi görməlidirlər, deyə Erdoğan bildirib. O deyir ki, Moskvada dövlət rəhbərləri ilə görüşünün əsas mövzularından biri də Qarabağ probleminin həllidir. Türkiyənin baş naziri bildirib ki, bu problem BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarının icrası əsasında işğala son qoyulması yolu ilə həll olunmalıdır. Erdoğan qeyd edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin qurulmasına da müsbət təsir eləyə bilər. Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Moskvada əvvəlcə Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev, onun ardınca da həmkarı Vladimir Putinlə görüşüb. Moskva ətrafındakı iqamətgahında keçirilən görüşdə Medvedev deyib ki, Türkiyə ilə əlaqələr təkcə enerji sahəsində əməkdaşlıqla məhdud deyil. Moskva ilə Ankaranın regiondakı bəzi qarışıq problemlərə baxışı da eynidir.
İqtisadi əlaqələrin həcmində bir qədər azalma olsa da, bu sahədə vəziyyət hələ də kifayət qədər normaldır və qarşıdakı illərdə olduqca iddialı layihələrimiz var. Energetika və başqa sahələrdə böyük layihələrimiz həyata keçirilir.
Erdoğanın prezidentin ardınca Rusiyanın baş naziri və onun dostu adlandırdığı Vladimir Putinlə də 2 saat yarıma qədər çəkən görüşü olub. Türkiyənin baş naziri həmin görüşdə deyib ki, ölkəsi ilə Rusiya arasında illik iqtisadi əlaqələrin həcmi qarşıdakı 5 ildə 100 milyard dollara çata bilər. Türkiyənin baş nazirinin verdiyi məlumata görə, hazırda Rusiya ilə əlaqələr enerji əməkdaşlığından başqa hərbi, siyasi və mədəni sahələri də əhatə eləyir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin də məlumat verib ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında illik iqtisadi əlaqələrin həcmi 35 milyard dollara yaxındır. Amma keçən il beynəlxalq maliyyə böhranına görə bu rəqəmdə 40%-ə qədər enmə olub. Vladimir Putin bildirib ki, bu enişə baxmayaraq, Rusiyanın Türkiyə ilə ticarəti hələ də Birləşmiş Ştatlar və Britaniya ilə ticarətin həcmindən çoxdur. Bunlar Türkiyə Baş Nazirinin Moskvaya 2 günlük səfəri haqqında verilən rəsmi məlumatlardır. Amma Rusiya və Türkiyənin mediasında görüşlərdə müzakirə olunan başqa mövzular haqqında da söhbət açılır. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Erdoğan görüşlərində Rusiya ilə Türkiyə arasında vizasız gediş-gəlişin tətbiq olunmasını təklif eləyib. TRT televiziyasının məlumatına görə müzakirə mövzularından biri də Türkiyənin qaza görə Rusiyaya yaranan 1 milyard dollarlıq borcu ilə bağlı şərtlərin yumşaldılması da var. Bu borc Türkiyənin 2009-cu ildə Rusiyadan almağa öhdəlik götürdüyü, amma ala bilmədiyi qaza görə yaranıb. Rusiya mətbuatı isə yazır ki, tərəflər Rusiyanın Türkiyədə atom elektrik stansiyasının, Türkiyənin Samsun və Ceyhan limanlarını birləşdirəcək yeni neft kəmərinin, Rusiyadan Türkiyəyə qaz nəql eləyən mavi axın kəmərinin ikinci qolunun, həmçinin də Rusiyanın Avropaya qaz göndərmək üçün nəzərdə tutduğu cənub axını qaz kəmərinin tikintisini də müzakirə eləyiblər. 2013-cü ilin əvvəlinə nəzərdə tutulan cənub axını həm də Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltmaq məqsədi ilə çəkmək istədiyi Nabuko qaz kəmərinin rəqibi hesab olunur. TRT-nin məlumatına görə Türkiyə hətta Rusiyaya da Nabuko kəmərinə qoşulmağı təklif eləyib, amma bu istiqamətdə müzakirələr haqqında ətraflı məlumat yoxdur.
Natiq Zeynalov Türkiyənin baş nazirinin Rusiyaya səfərinin detallarından danışırdı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı az sonra davam eləyir.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.14.24 Gənclər
Azadlığa gedən yol 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan kırır hamını
İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kazı elinde Dubinyak, onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok ruhdan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adamımız kırılana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındır be, herzim kırgındır, kırılırsın.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazməmbətdən çıxıb var indisimizə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılmayıb.
Azadlıq Radiosunun indi kontekst proqramı davam edir. 20 ildən sonra 20 yanvar faciəsini necə xatırlayırsınız? Azadlıq Radiosu.az saytındakı ünvanındakı saytımıza gəlin. Bu suala Azadlıq Meydan adlı forumumuzda bu suala cavab verin. Çünki bu il 1990-cı ilin 19-20 yanvar faciəsindən düz 20 il keçir. Hələlik isə kontekst davam edir və təsəvvür edin ki, yaşadığımız ölkənin rəhbərliyinə hər kəs insan haqlarını pozmaqda və korrupsiyada, avtoritar rəhbərlikdə ittiham edir. Şəxsən prezidenti bir çox əleyhdarlarını ölümünü sifariş etməsi ilə bağlı xaricdə məhkəmə işlərdə yarımçıq qalıb. Rejimə qarşı etiraz edən xaricdəkilər də müəmmalı şəkildə öldürülürlər. Amma gözlərinizi açırsınız, şəhərə çıxırsınız, hər yerdə prezidentin necə qarşıkeş olması haqqında şüarlar, şəkillər, televizorda prezidentin şəninə təriflər, mahnılar, tədbirlər görürsünüz. Ölkənin necə çiçəklənməsi, az qala dünyanın ən gözəl yeri olması haqqında məlumatlar eşidirsiniz. Ancaq bütün bunlar azmış kimi, bir gün dünyada demokratiyasını ad çıxaran hansısa bir qərb ölkəsindən gələn gözəl bir xanım, model, televiziya ulduzu da çıxıb, sənin prezidentini elə sənin televiziyanda tərifləyir, amma bunun demokratiyaya qarşı olmadığını da iddia edir. Rövşən Qəmbərov əslində real həyatda və real ölkədə baş verən bu olaydan danışır.
Good evening, Sudi Curl. This is Crystal Callahan and these are highlights.
Hər bazar günü axşam Çeçenistanın dövlət televiziyasında qeyri-adi bir veriliş efirə gedir. Aparıcı Kanadalı modeldir. Crystal Callahan podiumu müharibənin viran qoyduğu bu bölgədə veriliş aparıcılığına dəyişib. Onun apardığı veriliş həftənin əsas hadisələri haqqındadır. Daha çox mədəni hadisələr qabardılır. Arada Çeçen musiqisi də səslənir. Çeçen prezidentinin quruculuq işləri haqqında süjetlər verilir. Kadrov məktəblər, xəstəxanalar açır, yerli sakinlərə qayğı göstərir. Verilişə baxan heç deməz ki, söhbət iki müharibənin viran qoyduğu bölgə haqqındadır. Günü bugün də müharibənin yüzlərlə qurbanı itkin düşmüş sayılır. Onların bastırıldığı kütləvi məzarlıqlar tapılmayıb. Adam uğurluğu, hüquq müdafiəçilərinin qətli isə Çeçenistanda adi haldır. Kanadalı model Crystal Callahan isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, özünü Grozno'da çox rahat hiss eləyir. Onun fikrincə, cinayətkarlığın səviyyəsinə görə Çeçenistandakı vəziyyət Chicago yaxud Mexikodan pis deyil. Mən özümü tam təhlükəsiz hiss eləyirəm. Məncə, bəzi insanların Çeçenistana gəlməkdən qorxmalarının kökündə mətbuatdakı negativ məlumatlar dayanır. Çeçenistandakı müsbət hadisələr haqqında mediada heç nə yazılmır. Callahan deyir ki, buna görə də öz verilişində qəsdən ancaq müsbət hadisələrdən danışır. 20 dəqiqəlik veriliş ingiliscədir, rusca subtitrlərlə verilir. Proqram 3 hissədən ibarətdir. Əvvəl qısa xəbərlər, sonra aparıcının zövqünə uyğun seçilmiş mədəni olaylar və sonda aparıcı tamaşaçıların göndərdiyi suallara cavab verir. Veriliş PEK vasitəsilə xarici ölkələrdə də yayımlanır. Callahan Çeçenistana 2007-ci ildə gəlib. O vaxt o, müharibənin dağıtdığı bölgədə gənc güləşçilərin arzuları haqqında film çəkirdi. Deyir ki, Çeçen mədəniyyəti, rəqsləri, musiqisi onun ürəyini elə ovsunlayıb ki, burada veriliş aparmaq təklifinə razı olub. O artıq Çeçenistanda məşhur bir şəxsdir və bir çox insanların ona böyük simpatiyası var. Amma oponentləri Çeçenistanın avtoritar lider Ramzan Kadrovun Kanadalı modeldən öz qəddar siyasətini pərdələmək, özünün xaricdəki imicini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə etdiyini söylüyür. Callahan isə Kadrov haqqında ancaq xoş sözlər deyir. Mən onu ilk dəfə görəndə ilk təəssüratım bu oldu ki, nə sadə adamdır. Çox incə zarafat eləyir, əsl gentlemandır. O öz ölkəsi və milli mədəniyyəti ilə fəxr eləyir. Açığı mən heç vaxt belə cazibəli adam görməmişəm. Bir neçə ay qabaq, Çeçenistanda Kadrovu ən çox tənqid edən hüquq müdafiəçisi Natalya Estemirova qətlə yetirildi. Onda Estemirovanın işlədiyi Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatı Kadrovu qətlə görə günahlandırmışdı. Kadrovu tənqid edən mühacirlərin də bəzisi Avropada öldürülüb. Buna görə də Kadrovu yenə ittiham edənlər var. Prezident isə bu ittihamları rədd edir.
Çeçenistan'daki Kanadalı ulusun televizyon ulusuna çevrilmesinden Röşen Qəmbərov danışırdı. 5 il əvvəl Google şirkəti aktarış sisteminin Çin dilində versiyasını hazırlayanda elə Kanadalı model kimi düşünüb rəsmi Pekinin senzura şərtləriylə razılaşmışdı. Söhbət Çin dövlətinin istəmədiyi sözlərə senzura tətbiq edilməsindən gedirdi və o vaxt şirkət rəhbərliyi bildirir ki, bəs bu cür şərtlərlə ona görə razılaşırlar ki, əməkdaşlıqdan imtina edib kommunist rejiminə qarşı getməkdənsə Çin bazarına girmək həm şirkətin xeyrinə olar, həm də demokratiyanın. Ancaq bugün şirkət öz fikrini dəyişib. Bu haqda ətraflı az sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsə söz verdiyimiz kimi Google şirkətinin Çin hökumətinə verdiyi ultimatumdan Sevinç Hüseynzadə danışır.
Dünyanın ən məşhur internet axtarış şirkəti Google Çin bazarını tərk edə bilər. Google bildirib ki, Çinli hakerlər onun və adı çəkilməyən daha 20 şirkətin kompüterlərinə hücum edib, məqsəd hüquq müdafiəçilərinin e-mail hesablarını sındırmaq olub. Şirkət açıqlayıb ki, bundan sonra Çin hökumətinin təkid elədiyi kimi axtarış sisteminin nəticələrini filtrə eləməyəcək. Məsələn, bugün internetdən Tibetin sürgündə olan lideri Dalai Lama və ya Tiananmen qırğını kimi həssas mövzularla bağlı şəkillər və məqalələr tapmaq mümkün olub. Əvvəllər isə Google-un Çin dili bölməsində bu xəbərlərə giriş bağlı idi. Google kiber hücumu araşdırmaqda davam edir, ancaq hücuma görə Çin hökumətini ittiham edib etmədiyində açıqlamır. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi istənilən kiber hücumla əlaqəni inkar edib. Analitiklər hesab edirlər ki, Google şirkətinin Çin bazarını mümkün tərk eləməsi Barack Obama administrasiyası üçün siqnal ola bilər. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton bildirib ki, Washington kiber hücumlarla bağlı Pekindən izahat istəyir. Clinton deyib ki, İnsanlar üçün etibarlı internet məkanda işləmək müasir cəmiyyət və iqtisadiyyat üçün vacibdir. Clintonın köməkçisi Alec Ross bildirib ki, dövlət katibi gələn həftə yanvarın 21-də internet azadlığına dair yeni texniki siyasət təşəbbüsünü açıqlayacaq. O isə bilir ki, dünyanın bir sıra ölkələrində Qafqazdan Çinə, İran, Kubaya qədər vətəndaşların məlumat əldə etmə imkanı məhdudlaşdırılır. Pekin və Vaşinqton arasında münasibətlər, iqlim dəyişikliyi, ticarət məsələləri, həmçinin İranın mübahisəli nüvə proqramına görə BMT sanksiyalarını dəstəkləmədiyinə görə gərgindir. Bir sıra ekspertlər hesab edir ki, bu il ABŞ-Çin münasibətləri korlana bilər. Ehtimal edilir ki, yaxın illərdə iqtisadi təhlükəsizlik və kiber təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı vəziyyət pisləşə bilər. Bu arada isə hüquq müdafiəçiləri Google şirkətinin hacker hücumu ilə bağlı məlumatı ictimaiyyətə açıqlamasını alqışlayıblar. İnsan hüquqları fəalı Ai Weiwei.
Nəmə Google jintian zhangzuo, zhishao
Bu addım ilə Google cəmiyyətdəki çox sayılı insanların məsələ münasibətini ifadə elədi. Əlbəttə ki, bu tək Çinə deyil, bütün dünyaya təsir edəcək. Şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququ, söz azadlığı və dözümlülük çox vacibdir.
Çinlə mübahisəyə görə Google-un səhmləri 1,3% düşüb. Texnologiya sektorunun analitikləri vəziyyəti yaxından izləyirlər. Hazırda Çində internet axtarışı üzrə lider Google deyil, yerli Baidu şirkətidir. BDA şirkətinin məsləhətçisi Duncan Clark deyir ki, ola bilsin Google-u idarə edənlər hesab edirlər ki, Çin bazarından çıxmaqla heç nə itirmirlər.
Google kiçik iştirak payına baxmayaraq hiss edir ki, bu mühüm ildə şirkətin özünü və prinsiplərini, o cümlədən ABŞ-dakı imicini təhlükə altına qoya bilər.
Çinin özünün internet axtarış sistemi Baidu-ya gəlincə, o da hakerlərin hədəfi olub. Dünən Baidu-ya daxil olanlar səhifədə İranın bayraq və simvolları ilə yanaşı İranın kiber ordusu sözlərinə rast gəliblər. Özünü İranın kiber ordusu adlandıran qrup ötən ay Twitter sosial şəbəkəsinə haker hücum edib. Bu şəbəkə İranın demokratik qüvvələrinin ünsiyyətinə xidmət edirdi.
Sevin Hüseynzadə və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.
14-24
14 14 24 14 24.
Hello, darling. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong.
Salam əziz dinləyicilər, mən Durna Səfərli sizi Azadlıq Radiosunda salamlayıram. Efirdə gənclərin 14-24 proqramını dinləyirsiniz. Radio qarşısındakı hər bir dinləyicimizi xoş gördük. Yeni bir 14-24-də sizə təqdim edəcəyim müzakirə studiyamızdan kənarda hazırlanıb. Azad Fikir Universitetinin Avropa və Azərbaycan gəncləri mövzusunda ictimai müzakirəsində 14-24-ün mikrofonuna düşənləri dinləyəcəksiniz bugün. Öncə bildirim ki, müzakirə iştirakçıları arasında tanınmış ictimai xadimlər də vardı, ictimai sektora yenicə qoşulmuş gənclər də. Bugünkü müzakirədə politoloqlar Eldar Namazovun, Rəşad Şirinin, ictimai siyasət üzrə mütəxəssis Ülvi İsmailın və Avrointeqrasiya Komitəsindən İlqar Həsənlinin mühazirələrindən hissələrlə tanış olacaqsınız. Bu mühazirələrdə Avropa Şurası, Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı münasibətlərinə toxunulub. Eyni zamanda gənclərin sualları da cavablandırılıb. Başlayaq elə Anar adlı bir gəncin sualından. O, Avropa Şurasından narazılığını ifadə edib ki, Azərbaycandakı hüquq pozuntularına göz yumur. Dinləyək.
Avropa Şurasının özünə üz qəbul olunanda da şərtlə qoymuşdular. İndi həmin şərtləri şərt tərəfdaşlığı məsələsində də qoyublar. Hətta yanılmıramsa bu 6 ölkə bu müddə 600 milyon azam edirlər pul ayrılacaq bu təklif olunan şərtlərlə bağlı. Orada deyilir ki, şərt tərəfdaşlığına daxil olan ölkələrlə ölkələrdə söz azadlığının sonra insan hüquqlarının və demokratiyanın inkişaf xəttini izləyəndən sonra bu Avropa Şurasının üzv birliyinə üzv məsələsinin sonradan yerdən müzakirə edilir. Bu məsələdə mən Avropa Şurası həmişə belə şərtlər qoyur. Səmimi olmadığını düşünürəm. Çünki Avropa Şurasının bu niyyətlərində səmimi olmasını sübut eləməsi üçün əməllər lazımdır. O əməllər yoxdur. Diqqət edirsinizsə, son 3 və yaxud 4 ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı siyasi dinləmələr, insan hüquqları ilə, demokratiya ilə bağlı dinləmələr qətiyyən olmuş. Hər dəfə müxtəlif vasitələrlə bunların hakimiyyət, indi hər halda hakimiyyətin də çox böyük xidməti var bu dinləmələrin keçirilməməsində. Hər şeyə rəğmən bu dinləmələr keçirilməlidir, əgər Avropa Şurası niyyətində səmimi idisə. Bu şübhə altına alınmırmı Avropa Şurasının fəaliyyəti?
Mən bir dəfə bu sualı vermişdim Avropa Birliyindən gələn birincidə İtaliyalı Avropa Birliyinin deputatı idi. Bizim üçün çalışmırsınız. Onlar birisi çox qəribə baxdılar. Və ikincisi də bunlar mənə dedilər ki, birisiniz İtaliyalıdır. Və birisiniz deyir, biz 70-ci ilərdə bizdə mafiya ilə problem olanda biz öz polisimizi gördük ki, bacarmırıq. Biz öz polis heyətimizi bütövlükdə göndərdik New York'a. Onlar New York'da öyrənsinlər ki, mafiya ilə necə mübarizə aparılmalıdır. Onlar getdi orada öyrəndilər, gəldilər və biz İtaliyada bu cür mafiyanın gücünü aşağı salırıq. Yəni, hətta Avropalı belə problemi olanda o öz resurslarını sərf edir ki, başqa dövlətlərdən, başqa ölkələrdən nəsə öyrənsin. Amerika məcbur eləməmişdir. İtaliyanın öz polisini göndərsin və mafiyanı öldürəsin. Yəni, Ukrayna çox maraqlı deyil. İtaliya özü istəmişdi ki, öz ölkəsində mafiyaya qalib gəlsin. Eyni də hər Azərbaycan istəməlidir ki, o insan kimi yaşasın. Rahat-rahat həyat sürsün. Rumuniya hər yeni dərəfəsində Rumunlar, hansı ki Avropa Birliyi üzvüdür, onlar bizdə necə qurban var, amma onlar da orada donuz öldürür. Özü bıçağla öz həyətlərində donuz öldürür. Və Avropa Birliyi keçən il bu bayramı qadağadır. Yəni, Rumunlar keçən il öz ölkələrində donuz öldürə bilmədi. Və çox böyük bir haykı qalmışdı Rumuniyada. Onlar etiraz edirlər Avropa Birliyi, amma deyirlər ki, biz Avropa Birliyi istəyirik. Bu nədir bizim bayramımız, bizim adət ənənəmiz, biz indi qoymurlar edirlər. Çünki gigiyenik standartlara ziddə olmaz məsələn. Biz fikirləşməliyik, yəni bütün cəmiyyət olaraq siz. Təkcə hökumət yox, həm də siz. Qərar verməz ki, Avropa nədir bizim üçün? Biz Avropada nə istəyirik və nə verə bilərik? Əvəzində nə verəcəyik?
Söhbət bundan gedir ki, Avropa şərt qoyur ki, sən bunu eləməlisən. Və Avropa Şurasının da nizamnaməsində hər halda mən dəqiq bilmirəm. Yəqin ki, orada belə bir şey var ki, filan kəs filan işi eləməsə, bunun işi qaldırılıb məhkəmədə, tutaq ki, parlamentdə qaldırılıb müzakirə olunmalıdır. Necə ki, bir neçə bundan qabaq Andre Serçel Avropa Şurasının məruzətçisi burada olanda Avropa Şurasında daima müzakirələr gedirdi Azərbaycanla bağlı. Aktiv müzakirələr olurdu. O müzakirələr dayandı. Mən bunu demək istəyirəm ki, Avropa Şurası eləməlidir bunu fakt, amma eləmir. Bizim neytrallığımızdan asılı olmayaraq eləməlidir bunu. Amma eləmir. Baxın, diqqət edin, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmaq istəyir 40 ildir. 40 ildir Türkiyənin qarşısına olmazın şərtlər qoyurlar. Olmazın şərtlər qoyurlar. Halbuki Türkiyənin, Azərbaycanın bu təklif olunan şərtləri, tələb olunan şərtləri müqayisə edəndə Azərbaycan 500 pillə aşağıdadır. Həmin insan haqqlarıdır, demokratiyadır, azad sözdür, azad seçicidir və s. və s. Türkiyəyə daha çox baskı olunur Avropa Şurası tərəfindən, Avropa Birliyi tərəfindən. Nəinki Azərbaycana və yaxud qeyri bir Belarusiyaya tutaq ki.
İşləmək lazımdır. Demokratik qüvvələr gedib orada daimi Strasburgda işləməlidirlər. Biz burada gözləsək ki, Strasburg bizim əvəzimizə bu hökuməti sıxacaq, boğacaq, nəfələcək, bu belə deyil. Hökumət ora nümayəndəyətini göndərir, daimi orada işləyir bütün dilqaçalarını. Demokratik qüvvələr də bunu gəlir etsinlər. Bu bir. Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı və bilincə digər başqa ölkələrlə bağlı çox özləri gözləmədiyi bir situasiya düşür. Avropa Şurası nə? Ölkələr xahiş edirlər, çünki biz Avropa İttifaqı olmaq istəyirik, gəlirlər, qatlarını döyürlər, üst qabdan edirlər onları, öhdəliklərə imza atırlar. Sonra gəlirlər, yaxşı, biz həmin islahatları həyata keçirirlər. Bəziləri çox sürətlə, bəziləri gözlər onlara köməkli eləmək haqqı və s. Azərbaycanla bağlı, onlar eləmək istəyir çürklər ki, biz öhdəliklərə imza atmışıq, üstə dür qatlarını döymüşük, üst qabdan edirlər, bizim dedik, biz etmirik, istəmirik. Avropa Şurası nizamnaməsində də o mexanizm, o məcbur etmək mexanizmi yoxdur. Onca onlar belə halından rastlaşmıyorlar. O könüllü təşkilatdır. Kim istəyirsə buna üzv olmaq gəlir, bunun nizamnaməsindən baxır, qanunlarına baxır, deyir ki, bu mənim yolumdur, mən bunu istəyirəm, gəlirlər, üzv qəbul edirlər, o da həmin yoluna gedir. İndi dava, dalaş, bizimkilər o vaxtı gördük, Gürcistan daxil olur, Ermənistan daxil olur, bizimkilər daha hakimdən ora daxil oldular. İndi deyirlər ki, biz yerinə yetiririk. Bizim mentalitetimiz belə. Bax, bu seçkilər bizim üçün ən demokratik seçkilər. Avropa Şurası nə eləsin? Deməli, Avropa Şurasının bir neçə cəza mexanizmi. Ən güclü cəza mexanizmi ümumiyyətlə üzvlətdən çıxır. Ondan biraz yumuşaq cəza, səsini dondurmaq. Ora gələn nümayəndədir, səs verə bilməz.
Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün. İndi isə Azərbaycanın yolunu Avropa səmtində yönəldən təşkilatlardan biri ilə sizi tanış etmək üçün İlqar Həsənlinin çıxışına qulaq asmağa dəvət edirəm. O, təmsil etdiyi Avrointeqrasiya Komitəsi haqqında danışır.
Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsi 2006-cı ildə yaranmış bir ictimai bir qurumdur. Buraya hal-hazırda 56 Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində çox tanınmış ekspertlər, politologlar və s. daxildirlər. Komitə məqsədi nə idi? Komitə bugünə belə deyək, hələlik açıq cəmiyyət institutu tərəfindən mayiləşdi tamamilə. Yəni bir komitə açıq cəmiyyət institutunun bir partnerudur və bu şəkildə formatda fəaliyyət göstərir. Bu komitənin məqsədi əsasən yaranmışdı o vaxtı. Ürü və burada çıxış elədirdi. İlk öncə Avropa Birliyi bir siyasəti yaranmışdı. Var idi. Avropa qonşuluq siyasəti. Və Azərbaycan da o qonşuluq siyasətinin daxil olmuşdu. Burada İlqar bəy də qeyd elədi. Amma bu qonşuluq siyasətindən son vaxtlar yeni bir proqram, yeni bir təşəbbüs irəli sürülüb, şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü və burada artıq Azərbaycanın Avropa Birliyində əməkdaşlıqla başqa formatıdır. Komitə yaranarkən ilk öncə o vaxt olan siyasəti, Avropa qonşuluq siyasətinə dair vətəndaş cəmiyyətinin rəyini verdi. Biz daxil oluruq, Azərbaycan daxil olur qonşuluq siyasətinə və nə gözləyir Azərbaycan? Nəticədə fəaliyyət planı imzalandı Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında və orada 10 istiqamət qeyd olundu. Orada həm insan hüquqları, həm Qarabağ problemi, iqtisadi məsələlər, ekoloji və s. və s. Yəni, bütün belə deyək, ölkəni əhatə edən bir daxilini əhatə edən bütün prosesləri həmin o fəaliyyət planında əks olunmuşdur. Komitənin də məqsədi həmin bu fəaliyyət planına ilk öncə öz rəyini versin. Rəyini verməkdən ibarət idi ki, hansı maddələr, hansı istiqamətlər orada göstərilsin və nə dəyişikliklər aparılsın. Sonra da ki, hər il Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərə AMİQ komitə belə deyək, öz hesabatını verir, monitoring keçirir hər bir istiqamət üzrə. Mən burada qeyd elədim ki, komitədə demək olar ki, bütün sahələr üzrə ekspertlər toplaşır və bu da imkan verir ki, komitə tərəfindən həmin o fəaliyyət planında göstərilmiş istiqamətlər üzrə monitoring aparılsın. Ola bilər, yəni Azərbaycan dövləti hökuməti hər il Avropa Birliyi ilə yanaşı öz hesabını verir ki, hansı tərəqqiyə nail olunub. Biz isə vətəndaş cəmiyyəti olaraq həmin belə deyək, tərəqqini biz də qiymətləndiririk. Nə qədər doğrudur, yəni bu istiqamətlər üzrə Azərbaycanla irəliyib, tərəqqi olunub, əldə olunub. Bu ildə biz, keçən ildə ondan qabaq yollar indən də biz monitorin keçirmişdik. Bu yaxınlarda biz də 2009-cu ilə aid olan, yəni 2009-cu il üçün monitorin keçirdik bütün istiqamətlər üzrə. Bu yaxınlarda hal-hazırda bu belə deyil, monitoring hesabat çap olunur, yəni yekunlaşır işi ümumiyyətlə. İndi imkan olanda siz də bu yaxınlarda hansısa bir həftəyə deyim sizə paylanıb broşurlar paylanıb. Orada arxada komitənin saytı var. Orada daxil ola bilərsiniz və həmin o monitoringin hesabını əldə edə bilərsiniz.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tüfərlərdən önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndiki Avropalılar necə Avropalı olublar? Azərbaycanlıların Avropanın bir hissəsi olmaq üçün nələri çatışmır? Rəşad Şirini dinləyək, o bu suallara bir qədər aydınlıq gətirib.
Mən yadıma gəlir 2002-ci ildə Bolqarıstanda NATO ilə bağlı belə müzakirələr başlamışdı, yəni ictimai müzakirələr başlamışdı və bəzi vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsləri Bolqar cəmiyyətində, yəni Bolqarıstanda NATO əleyhinə olan hissləri, sentimentləri azaltmaq istəyirdilər. Yəni Bolqarıstan hökuməti qərar vermişdi ki, NATO-ya girməyə lazımdır. Amma müxtəlif səbəblərdən Bolqarıstan insanları NATO-ya girmək istəmirdilər. Yəni böyük belə bir şey var idi, belə etiraz olmasa da belə bir biganəliyi var idi, belə bir apatiya var idi ki, yəni NATO-ya girib neyəcək də, yəni girdi və ya girmədi nə qədər fərqi var ki və s. Və Bolqarıstanın Atlantic Council of Bulgaria, Atlantik Şura deyə bir şey var idi, QHT-si var idi və QHT-nin də sədri Salomon Pas idi, sonradan Xarici İşlər Naziri oldu. Bunlar başladılar kampaniyalar keçirməyə və bir neçə ayın içində Bolqarıstanda NATO-nu dəstəkləyən insanların faizi hardasa 22%-dən 56%-ə qədər yüksəldi. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları hərəkətə keçdilər. Dövlətin də siyasəti bundan ibarət idi ki, NATO-ya girmək lazımdır. Və bir çox tərəflərdən, yəni, belə bir dəstək oldu və yəni, insanları inandırmağa çalışdılar. Əslində, yaxından baxsaq, bir çox Avropa təşəbbüslərdə, Avropa Birliyinə aid olan təşəbbüslərdə daha çox belə olur ki, qərar verilir, yəni daha elitist səviyyədə, yəni Avropa Birliyinin yaranmasının özünə də baxsanız həmin şeydə. Yəni Azərbaycanda biz problemləri təsbit etsək, mən fikrimcə yəni ən böyük problem ondan ibarətdir ki, siyasi səviyyədə belə bir razılıq yoxdur. Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyinə bəyanlar döyməsi girmək istəmir. Çox, deyək ki, kobud desək də, yəni vaxta qədənət etmək üçün. Bunu istəmədiyi üçün, yəni belə bir strateji səviyyədə qərar verilmədiyi üçün, vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsləri sadəcə, yəni bu, bir mübarizə şeyinə girirlər artıq belə. Diskursuna girməyə başlayırlar. Yəni, hökumət istəmir, biz istəyirik və s. Yəni, bir antagonizm yaranır. Yəni, biz girək, hökumət qalsın qırağda və s. Yəni, bu şizofrenik belə bir durum yaranır.
Avropa Birliyinə Türkiyənin üzvlüyə girə bilməməsi barədə söz düşəndə adətən dəbdə olan bir arqument səslənir. Avropa Birliyi Xristiyan klubudur. Mühazirədə iştirak edən gənclərdən Əli Məmmədovun çıxışı bu barədədir. Onu və digər mühazirə iştirakçılarını dinləyəcəyik.
Mən hesab edirəm ki, Avropa Birliyi Xristiyan klubu ola bilməz, çünki Avropa Birliyində hisslər fikirlərdən ayrılıb. Avropa Birliyi dəyərlər üzərində qurulub. Dəyərlər də bir fikirlərdir, hansısa qeyri-material bir dəyərlərdir. Ancaq din hissdir. Yəni, o çox primitiv söhbətdir, yəni ki, Xristiyan klubudur filan. Çox primitiv. Yəni, kütləyə sıralanan. Məsələn, gedib Türkiyədə onu Urfada, Türkiyənin şərqində onu desəz və Azərbaycanda desəz, o qəbul olunacaq. Bakıdan hansısa bir balaca bir qrup insan proslokada onu desəz, onlar qəbul edəməyəcək. Amma Türkiyənin şərqi və Azərbaycanın bir rayonlarda onu desəz, deyirlər, hə, bu elədir. Avropaya inteqrasiyanın, yəni oradakı dəyərlərin Azərbaycana gətirilməsinə kütlənin tələbi varmı? Mən şəxsən fikirləşirəm ki, Azərbaycanın bir 10-15%-in tələbi var. Bir 70%-in mən isə görəm yox. Fikirləşirəm ki, bunu dəyişmək olar. Yuxarıdan istəmə nə yox?
Bizim müqayisə etmək olmaz bu şərq Avropa ölkələrindən. Orada Avropa inteqrasiya bu həqiqətən də sosial sifarişin nə mənasında? Bu ölkələrin iqtisadi böhran oldu. Avropa Birliyinə üzv olmaq ya da üzv olmamaq o deməkdir ki, ya sən bu böhranda yaşayırsan, ya da sən üzv olacaqsansa, sabah sənin ölkənə bir 10 milyard, 20 milyard ayrılırlar, dataçalar, gəlirlər, bu islahatları səndən bir yerdə keçirirlər, bu standartları bir yerdə səndən qururlar da. Yəni, onda həm siyasi elit də buna can atırdı. Həm də adi vətəndaşlar da fikirləşirdilər ki, biz Avropa Birliyinə üzv olsaq, bizim həyatımız dəyişəcək. Konkret və müsbət tərəfə dəyişəcək. Azərbaycanda bu yoxdur, həmin üçün bu yoxdur. Bu mərhələdə, yəni heç nə ola da bilməz. Heç bizim o Avropa Birliyində üzv olmağımız praktik gündəmdə yoxdur və üzv ola bilsək, fonflar şeylər dəyişəcək. Bax, bunun əsasında o sosial sifarişi formalaşdırmaq ancaq indi biz deyək ki, 15, 20, 30, 40 ildən sonra bəlkə bu olunur və olsa yaxşı olardı. Bunun üzərində sosial sifarişi formalaşdırmaq yəqin ki, praktik baxımdan mümkündür.
Ol Gənclər Hərəkatından Ruslan Əsədov isə Avropalı olmaqla milli dəyərlərini itirmək qorxusu yaşayanlara müraciət edir. Bu, sizi də narahat edirsə, dinləyin, görün, razılaşırsınızmı? Razılaşıb razılaşmamaqla bağlı fikirlərinizi isə radiomuzun web səhifəsində bildirə bilərsiniz.
İstənilən uğurlu mədəniyyət və ya da ənənələr və ya da din bu rəqabətdə sınanmalıdır. Yəni, aidi məsələn, insanın bir ki də bu çox insan arasında sınanmalıdır, yəni bir müzakirə olmalı, tartışma olmalı. Bizlər Azərbaycanda bir çox insanlar fikirləşirlər ki, biz Avropa Birliyinə üzv olsa milli dəyərlər, din, valideynə hörmət, ailə, bu şeyləri biz itirəcəyik. Əslində sən o dəyərləri itirməyəcəksin. Sən əslində o dəyərlərini sınaqdan keçirmək üçün uğurlu və ya da uğursuz bir şey olduğunu, yaxşı keyfiyyətli bir şey olduğunu sən deyək ki, fransızla bir meydanda yarışdıracaqsın.
Dəyərlərdən nə qədər etibar?
Dəyərlər yoxsa dəyərlər? Yəni ki, o dəyərlər, ayı sağ ol, yəni ki, o dəyərlər ümumiyyətlə bir insana lazımdır. Sənin bir insan kimi yaşaman üçün dəyərlər lazımdır. Sənin problemsiz yaşaman üçün dəyərlər lazımdır. Bizə o meydan lazımdır ki, biz bu dəyərlərimizi sınayaq. Bu, eyni zamanda kimlik məsələsi ki var. Məsələn, fransız hələ özünü Avropalı sayılır. Amma biz götürüb fransızı Avropalı sayılır. Məsələn, fransızdan soruşan özünü Avropalı sayılır. Yəni ki, bu... Və mən onun tərəfdarıyam ki, bu Avropa kimliyi məsələsi sualına heç vaxt cavab verilməsin. Bu proses həmişə açıq qalsın. Ki, insanlar həmişə bu sualın çərçivəsində özlərinin kim olduqları, bir də onu dərk eləsinlər ki, sən eyni zamanda müsəlman ola bilərsən, Naxçıvanlı ola bilərsən, Azərbaycanlı ola bilərsən, nə bilim, xristiyan ola bilərsən, eyni zamanda həm də Avropalı ola bilərsən. Çünki fransız da... Hansısa ümum bəşəri dəyərlərdə istifadə edir, sən də istifadə edirsən, sizin aranızda bir mənəvi bağlantı var. Ona görə siz Avropalısınız. Bu məsələləri biz challenge eləməliyiz, sınaqdan keçirməliyik.
Və istərdim burada müzakirə edək ki, niyə Azərbaycan gəncləri içimdən qarışıq məsələ istəyir, Avropaya səyahət edək, məsələ, təəssüf ki, mən özüm cizə ala bilmirəm. Amma biz Avropada o dəyərlər ki, azadlıq, liberalizm, demokratiya, individualizm, onlar bizdə yoxdur. Heç çox da çalışmırıq bunlara sahib olaq. Bunlara can atırıq. Sadəcə, yəni, biraz maddi tərəfdən, həyat tərzi olaraq. Niyə? Yəni, bu treyninglərlə sizcə bu məsələni həll eləmək mümkündürmü? Və yaxud daha effektiv yolları hansılardır?
Xalq mən işləməyəm.
Bütün Azərbaycan xalqı üçün biz treyning təşkil edəcəyik. Gedirik Brüsselə bunun üçün vəsait getirdik.
Bizə Avropadan nə lazımdır? Xristiyan ittifaqını başlayıq. Nə bilim, niyə gördülər, adam yiyəndilər. Bizə onların nəyə lazımdır? Nəyini verəsin? Mən əgər ya bazara gedirəm, ya məhkəmə gedirəm, ya polisə gedirəm. Ondan mənə konkret bir şey lazımdır. Mənə nədir? Polis erməlidir, nə bilim, xristiyandır, ya nədir? O mənim hansı bir statusunu təmin, bazarda ya mənə nəsə lazımdır, müəllimdə nə o dərs deməyə lazımdır, o mənə şəxsi həyat lazımdır, gör, bəlkə mən əcaib yatır, qərab yatır. Ya xristiyan olur, nə olur olsun. Bizim ondan umduğumuz bir şey.
Bu sualdan başlamaq olar, bütün bu müzakirəni və bunun üzərində qurmaq olar. Çünki biz onlardan nə istəyirik? Hansı ehtiyac var? Burada qismən o suallara cavab verildi. Bəli,
erkən qədim belə bir fikir söyləmişdi ki, Avropada olan pisliklərin hansı bizdə yoxdur, Avropada olan yaxşılıqların hansı bizdə var?
Bugün sizə təqdim edəcəklərim bunlar idi əziz dinləyicilər. Azərbaycan gənclərinin Avropaya inteqrasiya ilə bağlı mühazirə masasından təqdimatçı mən idim. Turuna Səfərli. Gələn həftə 14-24 yenə sizinlə görüşəcək. Salamat qalın.